Sejak akhir-akhir ini, isu ketuhutangan dalam kalangan belia dilihat semakin parah dan sangat membimbangkan. Hal ini berikutan hasil laporan pemantauan ekonomi Malaysia oleh Bank Dunia yang merekodkan 60% individu muflis di negara ini terdiri daripada golongan tersebut. Untuk mengulas berkenaan perkara ini, kita bersama dengan Dekan Fakulti Ekologi Manusia UPM Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri. Saya nak ucapkan terima kasih, Prof. Apa khabar?
Alhamdulillah, sihat. Nina, apa khabar?
Khabar baik, Prof. Prof, bercakap mengenai hutang, kita bukanlah ada topik kegemaran semua. Tetapi pada pandangan Prof, jauh mana belia ketika ini mereka cakna berkenaan dasar maupun polisi ekonomi yang dilaksanakan kerajaan? Adakah mereka sendiri ambil tahu?
Ialah berdasarkan observation, perbacaan dan juga kajian, apa yang saya boleh nyatakanlah ya, bahawa secara keseluruhannya belia di Malaysia, saya merasakan bahawa mereka caknalah berkaitan dengan perkembangan ekonomi semasa negara, terutamanya soal-soal berkaitan dengan peningkatan kos sara hidup, peluang pekerjaan, pendapatan gaji minima. Dan ini kita dapat perhatikanlah apabila kita ada masa, kadang-kadang saya ada masa, saya juga pergi meninjau TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya. Saya tengok belia-belia kita sering mengutarakan, membincangkan isu-isu ataupun perkara-perkara berkaitan dengan ialah masalah tentang dasar, tentang ekonomi. Most probably kalau nak pergi kepada spesifik berkaitan dengan polisi dasar tu, mungkin tidak sampai pada tahap itu. Tapi itu antara isu-isu yang sering menjadi kebimbangan perbincangan, terutamanya dari segi pengangguran, peluang-peluang mendapatkan pekerjaan, terutama dalam keadaan sekarang, harga barang mahal-mahal. Itu antara perkara-perkara yang memang menjadi topik-topik perbincangan lah dalam kalangan-kalangan belia pada masa kini.
Betul. Kita ada topik yang macam cari kerja, kadang-kadang kita tanya kawan, ada kerja kat dekat tempat kerja mereka. Mengambil contoh pengumuman dalam belanjawan, inisiatif-inisiatif ini mungkin hanya dapat dimanfaatkan majoritinya oleh pelajar yang celik kewangan. Adakah literasi belia, terutama dalam mengurus kewangan, kita boleh cakap di tahap worrisome, membimbangkan, Prof?
Kalau kita tengok dari segi fact and figures lah ya, kalau berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh MDI, iaitu Jabatan Insolvensi Malaysia, menunjukkan bahawa peratusan tertinggi belia yang berada dalam kumpulan antara 25 hingga 44 tahun telah diisytiharkan muflis. Jadi kalau kita tengok dari segi figure ni, satu perkara yang membimbangkanlah bagi saya, terutamanya dalam keadaan sekarang tadi tu, dengan peluang-peluang pekerjaan yang sangat terhad. Terutamanya sekarang ni kita berubah beralih ke arah automation, digitalization dan sebagainya tu. Jadi ini yang menjadi perkara-perkara yang perlu kita tangani ataupun beri perhatian serius, terutamanya untuk kita mengelak kumpulan-kumpulan belia daripada terus berhadapan dengan masalah kehutangan yang serius dan akhirnya menyebabkan mereka boleh diisytiharkan muflis, sebab mempunyai implikasi yang sangat besar sebab mereka ni merupakan golongan belia muda, jauh lagi perjalanan mereka.
Baik, bercakap mengenai automation, digital, seperti yang Prof kata, sekarang ni perkara-perkara itu berkembang dengan kompleks dan laju. Mungkin Prof boleh kongsikan antara cabaran-cabaran ataupun masalah yang dihadapi oleh belia ni dalam menghadapi diri dengan teknologi, terutama dalam teknologi kewangan.
Sebenarnya fintech ataupun teknologi kewangan itu satu perkara yang saya rasa baiklah sepatutnya. Tapi yang menjadi isu, yang menjadi permasalahan adalah di mana apabila kita tidak mempunyai pengetahuan, kemahiran ataupun pengalaman yang baik dalam kita nak menguruskan soal-soal kewangan, terutamanya dalam penggunaan teknologi kewangan. Ini yang orang katanya illiterate. Jadi perkara-perkara yang
segi kita kata digital literasi kewangan, sebab implikasinya dia boleh membawa kepada pelbagai-bagai. Kalau tak ada knowledge, tak ada experience, boleh menyebabkan kepada jenayah cyber. Kemudian kita boleh tengok sekarang tambahan dalam
keadaan sekarang ni, penipuan dalam talian, penipuan kad kredit, kecurangan identiti, serangan cyber. Dan yang paling juga membimbangkan adalah sekarang ni kalau tengok saban hari, memang datang juga bahawa ramai rakyat Malaysia ni memang terdedah kita kepada media-media sosial. Jadi tendensi untuk membeli itu sangat mudah. Jadi kalau tak ada ilmu, tak ada kemahiran, tak ada pengetahuan dan sebagainya, kesedaran, menyebabkan tadilah akan terjadinya impulse buying, akan lead kepada tadi masalah kehutangan serius, dan mungkin akhir sekali tak ada solution tadi tu, mungkinlah mereka mengambil jalan pintas, terlibat dalam skim-skim pelaburan cepat kaya, terlibat dalam dia kata jenayah-jenayah cyber, malahan ada yang tadi tu kita kata mungkin terlibat dalam aktiviti mule yang sebenarnya memberi kesan yang yang sangat besar kepada golongan-golongan belia ini. Kalaulah mereka tidak mempunyai kemahiran dalam menguruskan soal penggunaan teknologi kewangan pada masa kini.
Macam-macam tu, ramai dah shopping atau membeli belah dekat media sosial. Tidak lupa juga dengan e-wallet, buy now pay later, cryptocurrency dan pelbagai lagi.
Betul, betul.
Kita nak tahu juga ada kesan-kesan jangka panjang daripada ketidakcanaan kewangan dalam kalangan belia yang kita nak lihat apakah impak terhadap ekonomi negara dan juga pembangunan sosial, Prof.
Saya ingat seperti yang kita nyatakan lah ya, maknanya kesan tadi tu kalaulah hutang serius akan menyebabkan mereka telah boleh diisytiharkan muflis. Tapi sebenarnya akan ada kesan-kesan ataupun implikasi yang lain ke atas dari segi ekonomi negara dan juga pembangunan sosial. Sebagai contohnya kita akan tengok lah, kita boleh katakanlah jurang ekonomi ataupun pendapatan di antara kumpulan-kumpulan yang kita kata cakna kewangan berbanding mereka yang tidak cakna. Ia juga boleh menyebabkan dari segi masalah kemiskinan tu, utamanya dalam kumpulan-kumpulan belia. Lanjutan daripada itu juga bila cakap tentang aspek-aspek sosial, tidak dapat lari dari masalah gejala sosial. Ini semua disebabkan oleh masalah tidak mampu untuk mengurus kewangan, tidak dapat bezakan antara keperluan dan juga kehendak tadi itu. Kan? Macam kita cakap tadi itu, kalau buy now pay later tidak ada masalah, tapi sebenarnya kalaulah kita tak tahu had-had kita, tak ada limitasi, kita tak tahu pula kehendak, ini yang menyebabkan kita lebih cenderung untuk berbelanja lebih daripada itu. Dan kesan juga yang lain, kalau kita tengok ketidakmampuan mengurus soal kewangan telah menyebabkan ramai dalam kalangan-kalangan belia ataupun pasangan muda yang telah bercerai pada usia less than 5 years. Ini suatu yang sangat membimbangkan. Kalau kita tengokkan di media-media sosial dan sebagainya, ramai trend dalam kalangan-kalangan muda yang keruntuhan rumah tangga disebabkan oleh masalah utama dan dari segi masalah ekonomi. Malahan juga mereka-mereka yang tidak mampu mengurus kewangan secara bijak ini sudah pasti akan memberi kesan ke atas produktiviti di tempat kerja. Kan kita gunakan waktu tempat kerja tadi itu untuk urusan-urusan kewangan yang tidak sepatutnya berlaku. Kita takut juga akhirnya akan membawa kepada masalah berkaitan isu nasional sekarang adalah isu berkaitan dengan integriti dan juga rasuah. Ini antara kesan-kesannya yang kita perlu beri perhatian agar tidak berluas ataupun keadaan lebih lebih parah lagi.
Betul, kita dapat lihat kesan dia berkaitan di mana bila kita digelar muflis akan berkemungkinan pasangan muda yang kahwin akan ada masalah rumah tangga, apabila runtuhnya rumah tangga akan runtuhnya produktiviti tempat kerja. Jadi ini adalah rantaian masalah yang kita dapat saksikan seperti yang Prof kongsikan. Apakah strategi-strategi yang boleh digunakan oleh belia terutama zaman sekarang untuk elakkan daripada terjebak dalam hutang atau muflis disebabkan pengurusan kewangan yang kurang bijak ini?
Saya selalu percaya knowledge is power. Jadi kalau kita tengok berdasarkan ya laporan yang dikeluarkan oleh MDI, AKPK dan sebagainya, masalah-masalah kebuhutangan ni antara faktor utama juga yang menyumbangkan adalah disebabkan dari segi kurangnya ilmu dan juga pengetahuan berkaitan urusan kewangan. Jadi sebab tadi kita dah bincangkan dengan teknologi IR 4.0, mungkin 5.0 sekarang yang kita kata automation, kita cakap soal fintech. Terdapat pelbagai produk, instrumen pelaburan, simpanan, hutang, pinjaman dan sebagainya yang berada di pasaran. Kadang-kadang sukar kita, too many information. Kan? Jadi kalaulah kita tak ada maklumat, tak ada pengetahuan dan sebagainya tu, itu yang kita mudah terikut-ikut, kita mudah percaya pada orang yang akhirnya sebenarnya memberi kesan pada kita. Jadi suka saya untuk mencadangkan bahawa saya lihat kita banyak program-program pendidikan kewangan yang ada disediakan oleh pelbagai institusi kewangan sebagai institusi. Sebagai contohnya kita kata AKPK, pihak Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Security, ada laman-laman web yang disediakan, pihak universiti pun ada menyediakan, kita pun ada Malaysian Financial Council, Financial Association Malaysia. Jadi sebenarnya banyak kita sepatutnya attend kursus-kursus itu untuk dapat meningkatkan pengetahuan kita. Dan seterusnya saya juga sebagai individu, benda yang paling penting adalah benda tu kita boleh kontrol. Jadi dengan ada knowledge, pengetahuan tadi sebenarnya kita kena kontrol. Terutama jadi soal aliran tunai, kita kata cash flow tadi tu. Kita yang tahu kehendak, keperluan, kita cakap benda yang biasa tentang keep track of expenses. Tapi benda yang paling penting sekarang adalah kita kena kawal nafsu dan juga emosi. Ini kadang-kadang kita pergilah dekat kan beg kuning lah TikTok ni nak kan. Macam-macam kan, singgah lah sekejap. Kadang-kadang boleh mungkin seronok-seronok je, tapi dah memang menarik pula, murah pula, dapat free shipping. Jadi ini, kalaulah kita ada jati diri, yang ni kan dia tak apalah, tak perlulah, tak pentinglah eh. Itu saya nak mencadangkan kurangkan aktiviti pembelian dalam apa nama online shopping lah. Sekali-sekala tu okey, tapi jangan selalu. Dan yang terutama penting adalah sekiranya kita berhadapan dengan masalah keberhutangan dan sebagainya kan, kita perlulah cari individu yang mempunyai authority, pengalaman ataupun institusi yang kita kata dapat memberi kita bantuan. Jangan pergi kepada skim-skim pinjaman cepat kaya, jangan pergi kepada skim-skim alung illegal dan sebagainya tu. Malah sekarang sudah ada dah lah apa nama yang online menawarkan pembiayaan tu. Kita jumpa sebagai contohnya, kita ada AKPK, Agensi Kaunseling Pengurusan Kredit. Kita juga ada institusi kewangan, kita ada bank-bank. Jadi yang berhadapan dengan masalah tu, kita make a call, effort. Kita kata kita nak jumpa dengan officer tu. Bagaimana saya boleh menstruktur semula kedudukan kewangan kita. Kita ada certified financial planner, kita ada individu-individu pengalaman, kita ada ahli keluarga kita. Jadi sebenarnya ini merupakan cara-cara yang dapat membantu kita lah daripada berhadapan dengan masalah kehutangan dari segi masalah diisytiharkan muflis. Sebenarnya ada sumber-sumber kita tu. Malahan sebenarnya saya tengok banyak juga konten-konten yang disediakan dalam media-media sosial sangat-sangat bermanfaat. Jadi kita sebagai pengguna ada pilihan. Kita nak pergi kepada apa? Konten-konten dapat memberi kita input, pengetahuan, pengalaman, kita pilih. Kalau kita nak pergi yang pada hiburan, boleh. Jadi saya rasa dalam konten ni kita dah tahu kita ada masalah, kita pergi. Dan dia kita bolehlah verify. Malahan kalaulah bicara kat tu mungkin sikit nak sentuh dari sisi pelaburan kat sana, ramai yang saya tengok golongan-golongan belia buda minat betul, belum apa-apa dah tengok nak jadi kaya lah apa semua tu berpelabur. Jadi sebelum betul, nak terlibat dengan pelaburan tu, saya suka cakapkan.
Yeah. Itulah nasihat daripada Prof, kawal diri kalau nak shopping online tu. Jangan mudah percaya dengan skim cepat kaya ini dan carilah sumber yang boleh dipercayai. Seperti yang Prof katakan, iaitu literasi kewangan ini bukan saja untuk untuk kita bijak mengurus kewangan, tapi untuk kita elak keterhutangan yang amat serius. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakulti Ekologi Manusia UPM, Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, dan semua ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani, dan kami akan berhenti rehat seketika kembali selepas ini.